Krásný den, vítám vás u druhého dílu podcastu Nila, ve kterém se budeme povídat o následujícím roce, který obchody Nila čeká. A je tady se mnou zakladatelka a majitelka Nily Eva Urbanová. Vítej.
Ahoj, a já bych ráda představila tebe taky, Karolíno, aby posluchači věděli, proč tady jsme takhle spolu. Tak ty u nás v Nile pracuješ, pracujeme spolu v marketingu, v komunikaci, ale také ve svém volném čase se věnuješ magazínu Slow Fam, který je zejména online a určený pro každého, koho zajímá udržitelná moda, udržitelný životní styl. Říkám to správně?
Je to tak. Nila loni oslavila 11. narozeniny a dokázala jsi na začátku vůbec představit, že tvoříš něco tak dlouhodobého?
Přemýšlím, no na začátku určitě ne. Ta naše vize na začátku byla úplně, řekla bych, jiná ve smyslu jako menší. Já jsem chtěla mít jeden obchod a chtěla jsem v něm být sama a prodávat, ale pravda je, že já jsem předtím, než jsem začala dělat retail, o tom moc nevěděla. Takže jsem se za pochodu musela hodně těch věcí naučit a zjistila jsem, že vlastně v té podobě by to života schopné nebylo, takže se to potom rozvinulo dál. Ale moji představivost by to určitě překonalo.
Uh-huh. A jaká byla tvá počáteční vize pro Nilu? Čím měla být?
Počáteční vize určitě byla krásný obchod, protože ty tady tehdy nebyly, nebo jich bylo velice málo. Já jsem vlastně při svém tehdejším povolání docela hodně cestovala po evropských metropolích a vždycky jsem si říkala, že mít takovýhle obchod je splněný sen. A ráda jsem v takových obchodech i nakupovala, nebo prostě se v nich inspirovala. A takže chtěla jsem se věnovat tehdy hlavně bytovým doplňkům. A já mám velkou lásku k řemeslům v sobě nějak, nevím odkud, ale ani tolik mě nefascinuje třeba moderní design, i když ho umím ocenit, jako ty řemesla. Takže kamkoliv jsem třeba cestovala, tak mě bavilo kupovat si různé košíčky a šperky a věci, které prošly lidskýma rukama a byly takové jako dokonalé, nedokonalé. A chtěla jsem právě tuhle tu estetiku, která tehdy byla i poměrně populární, zejména na západě, říká se jí ethnic chic nebo něco eklektik, ji vlastně přinesl i sem a ta původní Nila se tomu měla hodně, hodně věnovat. Ale pravda je, že když se pak ten obchod dával dohromady a stavěl, ta jeho první podoba, tak mi tam chyběla ta móda. A tím, že od začátku jsem hodně intenzivně cítila, že ty hodnoty tam musí být, že prostě ten fair trade je pro mě důležitý, ta šetrnost k životnímu prostředí, vždycky jsem měla ráda přírodní materiály. Tak když jsem se podívala na to, co to znamená vlastně v módě, tak jsem narazila na pojem slow fashion, pomalá móda, začala jsem se to učit vlastně od nuly, ale tím pádem děláme to, co děláme, no. Že to vlastně ta moje touha nebo ty moje hodnoty jsem potřebovala napasovat na produkty, které jsem chtěla prodávat a tím se to jako vylouplo.
Mm-hmm. Ty jsi v nějakém rozhovoru říkala, že jste s některými produkty doslova předběhli dobu. Mm-hmm. O jaké věci šlo a je teď na ně ta správná doba?
Zjistila jsem časem, že jsou produkty, které člověk prostě přinese příliš brzy, zejména ve smyslu jako estetickém, že oni už jako vlastně jdou napřed třeba nějakému trendu, který je ve Francii nebo ve Skandinávii, kde si myslím doteďka, a teď to nemyslím nějak zlá, ale prostě to publikum je tam širší pro tenhle typ novinek nebo tendencí. A mně se třeba ta věc hodně líbí a tehdy, to byla ještě doba, kdy jsme třeba neměli profesionálního nákupčího, jsem měla tendence ty věci tady představovat a lidem se vlastně nelíbily nebo nechápali je. Pokud v tom portfoliu zůstali, tak oni třeba za 2, za 3 roky začali mnohem víc těm lidem zapadat do toho stylu nebo do toho, co se jim líbilo. Ale pravda je, a já jsem ráda, že vlastně nákupčí tým teď máme a že se mu daří tak, jak se mu daří, protože Nila, kdybych do ní vybírala produkty pouze já, tak by byla asi mnohem okrajovější, než je. Jako já i v Nile vlastně zachraňuju věci, produkty, které tam zůstávají, protože je nikdo nechce, tak většinou končí u mě v šatníku nebo u nás doma, protože to jsou ty věci, které třeba mě se jako nejvíc líbí. Já mám hodně ráda barvy, mám ráda neobvyklé věci, mám ráda se dívám na věci, které mají v sobě něco hodně silného, takže a pravda je, že většina lidí si více ty věci kupuje uměřeněji, tak aby zapadly vedle sebe a mě vlastně nevadí, když věci k sobě moc nepasujou, určitě ano. A důležité potom je zhodnotit, jestli ta věc prostě nezapadá do toho, do té nálady nebo do toho vkusu nebo do toho sentimentu a byla to chyba. A pak je potřeba ji vyřadit z toho portfolia. A nebo si říct ne, tak to jenom třeba stačí počkat jako 2-3 roky. A máme příklad jedné takové vázy, která se jmenuje Grafik, kterou jsme strašně dlouho prodávali a vždycky prostě padala mimo jakoukoliv pozornost. A pak se nám ji podařilo, konkrétně fotografce Lucii Fenslové, moc hezky vyfotit. Najednou to jako zapadlo to do té nálady a teď prodáváme nejenom modrou, ale i červenou a bílou a prodává se krásně. Takže někdy stačí prostě vydržet a trvat si na svém.
To je i moje oblíbená, hrozně moc. Právě ta modrá se mi moc líbí. A já bych se ale chtěla ještě doptat na to, a ty vlastně jako několikrát do roka cestuješ do zahraničí proto, aby se zkoukla třeba na veletrhu, co je nového, ale současně objíždíš i nějaký concept story, které jsou právě třeba i trošku předlohou Nily. Co tam teď vidíš za trend a chtěla bys ho třeba přenést do Prahy?
No určitě bych si strašně moc přála, ale myslím si, že to není otázka zrovna třeba příštího roku, ale až dalšího horizontu v Nile opět víc posílit bytové dekorace, koberce a takové ty věci, které jsou opravdu pro mě velká srdcovka. Ale to samozřejmě si musí počkat na svoji dobu, protože čeká nás doba spíš jako mírnějšího příklonu k takové uměřenosti a ne zrovna jako velké hojnosti a velkých výběrů, ale k tomu se asi dostaneme. Ale vidím tam určitě trend vlastně v té barevnosti, která takové to tón v tónu a tak to jako hodně odchází. Já nevím, jestli je to, že to chci vidět, nebo to tam prostě je, ale já to vidím, ale letos to bylo vidět hodně i v módě, kde se hodně pracovalo s těma barevnýma blokama. A to vlastně je i v tom bytovém dekoru. Největší trend samozřejmě všude napříč všema prémiovějšíma produktama nebo hodnotnějšíma produktama je určitě udržitelnost, kdy jak ty značky v nějakém jako středním proudu nebo i v tom luxusním segmentu prostě se s tímhletím tématem musí vyrovnat a čím jsou určený pro sofistikovanější publikum, tím více s tím musí vyrovnat pravdivě a bez lží. Jo? A teď zase nechci, aby to znělo nějak špatně, ale prostě myslím si, že jenom ty značky, které dokážou to dělat opravdově a dokážou přesvědčit i zákazníka, který si dokáže jednotlivé informace velice dobře dohledat, pospojovat a opravdu vnitřně ho to zajímá, tak jenom ty si můžou ty vlastně udržitelné svoje vize udržet do budoucna. Ale jinak je to vidět na každém kroku, jak u levnějších, tak u dražších produktů. Prostě všechno je zelené, všechno je fajn, všechno bychom měli mít a je potřeba trošku jako to zrno od plev se naučit jako rozdělovat správně.
Mě ale zároveň v nedávném průzkumu octem překvapilo, jako jak málo lidí ta udržitelnost ve finále u produktů, jako je móda a bytový doplňky zajímá, že vlastně nejvíc nás jako Čechy, tenhle zelený štítek zaujme na kosmetice a potravinách, ale právě u oblečení je pro nás prioritu hraje jako cena, materiál, vzhled, funkčnost a teprve potom tyhle ty prvky. A moje další otázka na to navazuje. 11 let fungování obchodu je hodně dlouhá doba. Jak moc se změnili zákazníci?
Já bych ještě jenom navázala na to, co jsi říkala. Já si myslím, že jídlo, kosmetika, pořád lidé mají hodně spojeno i s vlastním zdravím, takže tam vlastně přistupuje ten element toho, co jím, jak se budu cítit, jak jako, což samozřejmě platí i o tom oblečení, ale to bychom se dostali do dalšího jakoby nějakého detailu toho, že vlastně to oblečení také nosíme na sobě, na svoji kůži. Ale pravda je, že cítím to, že v tom zahraničí, zejména samozřejmě na západ od našich hranic, ty tendence jsou mnohem intenzivnější a to přemýšlení o tom je mnohem intenzivnější na úrovni právě té celospolečenské změny a změny toho klimatu a těch dopadů každého jednotlivce. Což tady u nás ještě tolik není. A teď jsem zapomněla, ta tvoje otázka ale vedla k něčemu jinému.
Jak se změnili zákazníci?
No, zákazníci se nám drží vlastně hodně taková ta skupina, se kterou jsme začínali, která si nás vlastně sama našla v době, kdy náš marketing byl vyloženě na koleni slovo od slova, tak vlastně mám pocit, že ti lidé, ke kterým se to mělo dostat, se to vlastně dostalo samo o sobě a ti u nás zůstávají a jsou nám věrní a třeba nám poskytují i jako užitečnou zpětnou vazbu ohledně těch posunů, které Nela dělá, nějakého vývoje nebo rozhodnutí, které děláme, což je pro mě strašně důležité. Ale omlazuje se nám, což samozřejmě ráda vidím, bez toho žádná značka nemůže být, aby nabírala nové fanoušky a nové zákazníky. V našem případě jsou to teda zejména zákaznice, protože u nás nakupují v převážné míře ženy. Takže změnila se a rozšířila se. A rozšířila se právě z toho důvodu, že tím, jak Nela rostla a musí vlastně si obhájit svoji existenci, má poměrně velký tým už a chceme dál šířit to, co děláme do světa, tak nevyhnutelně musíme se snažit oslovovat širší skupinu lidí, než jenom skupinu, která je skálopevně přesvědčená, že nějaká etika a udržitelnost je ten správný směr, ale zaujmout i každého jiného. A tam musím říct, že si ale myslím, že se nám to daří zejména díky výběru, jako estetice těch produktů a tomu, že oni jako přesvědčí sami o sobě. Jo? Když člověk má rád svůj kvalitní svetr, tak nechci říct, že to je jedno. Je to spíš jako jiná cesta, jak k té udržitelnosti může dospět, než že prostě vnímá a cítí tu povinnost, kterou máme jako bojovat proti té klimatické změně. Ne každý to tak cítí, ne každý to věří, ale může se k tomu dostat z té druhé strany tím, že ten produkt sám ho vlastně přesvědčí, že za to stojí a že je fajn pro toho člověka. A já ani nechci, aby u nás někdo nakupoval takhle. Chtěla bych, aby u nás lidi nakupovali z hodnotových důvodů, ale není to potřeba a jako ani vlastně věřím, že když jsou lidé v našich prodejnách, tak to vlastně k tomu není potřeba, aby si vybrali to, co se jim líbí.
Mm-hmm. Moda, styl a vkus se vyvíjí. A jak se změnil vlastně vizuální vzhled těch produktů, který Nela nabízí? A když se kouknu, občas na mě vyskočí nějaký starší facebookový příspěvek, tak to je hodně třeba jako uplet, hodně to jsou nějaký jako vzory. Naopak teďka tam máme spoustu takových jako skandinávských značek, který si drží nějakou svoji jako linii, i třeba eklektičnost, ale jako je to diametrálně něco odlišného, než Nela nabízela před 5, 6, 7 lety.
Já si myslím, že co se mody týče, tak to do velké míry kopíruje ten obrovský rozmach, vlastně slow fashion, kdy v době, kdy my jsme začínali, tak ta udržitelná moda, tehdy se jí říkalo pomalá moda, měla nálepku, která byla do určité míry zasloužená, jo? Že to byly jako určité typy materiálů, hodně tam byla biobavlna, len, konopí, ale bylo to všechno hodně volnočasové a ten styl tam úplně nebyl, respektive bylo to jako kdyby děláno pro lidi, kde ty hodnoty jsou na prvním místě a ten styl jako se tomu musí nějak přizpůsobit. Často ty brandy a to platí do teďka, vlastně to platí i Nela, že zakládali a zakládají lidé, kteří nejsou z modní branže a naopak jsou z branže aktivistů nebo někoho, kdo chce prostě něco měnit. A tohle to se ale za těch posledních 8 let diametrálně změnilo a mění se to vlastně každým dnem. Dneska ten výběr je pro nás v Nele už obrovský. Můžeme nabídnout různou škálu stylů a postupně se takovou tu stylovou utaženost, která na začátku byla trošku laděná k tomu eklektickému hippie stylu, kterým jsme začínali, tak se vlastně rozšiřuje a snaží se pokrýt větší škálu stylů, samozřejmě bez nějakých jako estetických kompromisů. Myslím si, že pořád Nela je Nela, ale i právě proto, aby jsme mohli oslovovat širší škálu zákaznic, tak se snažíme najít pro každého něco a právě jsem vděčná vlastně za Honzu, který u nás nakupuje nebo vlastně vybírá většinu těch produktů, že dokáže vidět pro pro tenhle typ ženy by mohlo být tohleto, tohleto zase pro někoho jiného. Snažíme se postihnout různé škály postav liní i vlastně rozpočtu, jo, že ta cenové rozpětí u nás je obrovské. Často řeším dotazy, proč, jak si můžete dovolit prodávat svetr za 8 tisíc, ale realita je, že my prodáváme i svetry za 2 tisíce. Takže a není to nějaký, je v tom ten záměr, aby si každý vybral, protože ten rozpočet na módu se mění, mění se věkem, mění se potřebami, mění se povoláním a někdo si to i rád třeba nakombinuje, takže to je vlastně záměr. No, ale vím, že jako samozřejmě, kdybych ty nejprémiovější brandy uřízla, tak by Nila neměla tuhle tu pověst relativně drahého obchodu, kterou máme. A máme ji právě. A já si myslím, že nejsme drazí, že prostě ta kvalita tomu odpovídá, ale jsem zvyklá si to obhajovat docela často. No.
Je nějaká značka, která je s Nilou od začátku?
Určitě je to třeba dekorová značka Paul Spoten, která má právě tady tyhle ty vázy, o kterých jsme mluvili. A myslím si, že by se tam našlo víc takových značek. Já mám osobně docela ráda Holandsko, holandské značky, takže tam jsem na začátku tak nějak přirozeně vybírala hodně, takže jsme prodávali třeba svítidla Zenza, podobně, které dneska už máme okrajově, nebo spíš visí v těch obchodech, ale už to není ten hlavní prodejní artikl. A z té módy tam toho je míň. Tam jedna z prvních značek, kterou jsme měli, myslím si, že byla Armed Angels, ta s námi zůstala, protože to už je taková jako starší značka, vyvinutá značka z takových těch, co asi zákazníci budou znát.
A my už jsme to trošku nakousli, ale čím bys ráda obohatila nabídku Nily třeba do příštího roku?
Do příštího roku určitě zase asi v oblasti módy. Pořád mi přijde, že ještě máme možnost a kapacitu tu nabídku rozšiřovat. Zkoušeli jsme i jako různé takové mini segmenty, které se třeba úplně nepovedly, jako třeba sportovní oblečení se nám nedařilo moc prodávat. Takže si zkoušíme vždycky, co nám jde. Daří se nám v oblasti třeba spodního prádla a daří se nám i třeba v takových jako doplňkových věcech. Takže tam na té módě se neustále budeme snažit to rozšiřovat. Příští rok bude rok, myslím si já, nevím, a někde jsem i četla, ale nějak jsem si to možná pro sebe zveličila, věřím tomu, rok návratu do kanceláří. Jo? A myslím si, že ta doba pandemická přinesla do té módy opravdu hodně rozvolnění, hodně takového jako loungewear stylu, což je fajn. A myslím si, že permanentně tam zůstala určitá, jako věřím, že teď už se nedá srovnat jako pravidla, která byla pro kancelářský život, třeba když já jsem chodila do kanceláře, kdy jsme se mohli uvolněně obléci pouze v pátek, co si myslím, že snad už dneska takhle není nikde. Ale myslím si, že určitý návrat k nějaké eleganci a k tomu, že víc chodíme ven, je to vidět i letos vlastně na podzimních prodejích, že o šaty jako kdyby větší zájem, než byl třeba v těch covidových letech, kdy se skvěle prodávaly svetry, bundy, protože všichni chodili ven, tak letos naopak je vidět, že ten zájem i o tenhle ten typ produktu je větší. A mně by se moc líbilo, v minulosti jsme to zkoušeli víc ještě vstoupit třeba do té elegantní módy a víc ještě vstoupit do té večerní módy, protože tu nemáme běžně spojenou vlastně s udržitelností a se slow fashion, ale jsou to okamžiky, kdy vlastně ten postoj k té modě zaujímáme docela intenzivně, možná víc, než když jdeme někam na procházku. Takže bych byla ráda, kdyby jsme v tomhle směru to mohli dál rozšiřovat. A jak jsem zmínila, úplně do většího budoucna bych se ráda ještě víc zase vrátila k těm bytovým věcem a k těm originálním věcem do bytu a do interiéru, které jsme museli postupně trošinku v Nile upozadit s výjimkou Vánoc, kdy se nám tam do velké míry zase všechny jako objeví na to přechodné období těch nákupů, ale už jsou vybírány spíš jako dárky, že máme vždycky na Vánoce kompletní dárkový výběry kolekce, ale to už lidé často kupují třeba pro někoho, ne pro sebe.
Ještě k té módě, a já vím, že teďka na jaře jsme společně řešili jarní kabáty, že my Češi vlastně vůbec nejsme zvyklí je nosit, že to je takový, jako máme tlustou zimní bundu, péřovku a potom to hnedka převlékáme doslova do plavek. Jak se tady k tomu stavíš ty?
No, já se k tomu stavím tak, že bych to ráda změnila, ale jde to hodně stuha. Jako každý rok máme nějaké přechodové kabátky, blazery a tyhle ty produkty. Jsou pomalejší, ale já si myslím, že kdo už potom je má nebo zvykne si je nosit, tak zjistí, že to je vlastně strašně fajn, že díky tomu může tu zimu ukončit o chvilinku dřív i ten podzim si prodloužit. Že třeba já, ač sama teda nevlastním a nenosím prošívanou bundu a z žádného jiného důvodu, než že prostě na to nejsem zvyklá, jinak se mi to líbí a jsem ráda, když v tom lidi vidím, ale pro mě, já to mám spojeno s teplotami minus, jo, a jako nevidím důvod vlastně to nosit předtím a nevidím ani důvod to nosit dlouho do toho jara, ale uvidíme, jestli se nám to podaří změnit. Asi určitě něco zase zařadíme a budeme to zkoušet. Pravda zase je, a to říkám jenom, že nad těmahle věcma v poslední době hodně přemýšlím, že ono jako, když si člověk stojí za tím, co nabízí, jako obchodník, a nabízí to v dostatečné škále a šíři a hloubce, tak on, ten zákazník si na to zvykne a začne to kupovat. Jo? Že taky cítím, že v minulosti jsem dělala třeba chybu, že jsem chtěla něco prodávat, tak jsem to jenom jako po trošce zkusila. Tak jako bezpečná zóna. A bezpečná zóna nefunguje jako ani v podnikání, ani v životě. To prostě lidé to nezaznamenají a není to vlastně dost. Ten výběr vždycky musí být jako adekvátní, jo. Perfektní příklad je vlastně naše dětská kolekce, že jo. Byla doba, kdy jsme měli vyloženě celý dětský obchod, což nás nutilo k nějaké úplnosti portfolia v té prodejně, k tomu, aby byla vždycky perfektně zásobená. A nešlo nám to, zejména proto, nebo nešlo. Chvíli nám to šlo a pak nám to přestalo jít, zejména v covidu, protože vlastně dětská móda je drahá. A ten, kdo přemýšlí nějakým způsobem smysluplně udržitelně, tak možná si některý z těch kousků pořídí, ale možná spíš bude nakupovat v second handech, nebo si to budou maminky mezi sebou předávat a tak dál. A nás vlastně ta dětská moda z tohohle důvodu přestala v uvozovkách bavit, nebo přestalo nás bavit ji rozvíjet. A tím se ztratila úplnost toho prodejny. A z toho důvodu ta prodejna se vlastně musela zavřít, protože nenaplňovala očekávání zákazníků. Najednou to bylo jenom hračkářství a to je málo. To není koncept. No, takže jsme ty hračky, které jsme si chtěli nechat jako v kategorii dárkových předmětů, převedli do našich ostatních prodejen a máme je tam v kategorii dárkových předmětů a tím skončila éra Nily jako prodejny, kam si jdeš nebo která tě napadne v kontextu dětí. Jo, a bylo to řízený, mně bylo jako zjevný, že to takhle bude, ale zase mi to potvrdilo to, že i když třeba teďkom si myslím, že máme hezký výběr těch hraček a opravdu ty značky, které jsme si nechali, kterých je asi 10, jsou skvělé. Tak nemůžu nikdy už jako říct, Nila je skvělá pro dětské hračky, protože sama vím, že jsou jiné obchody, které jsou prostě lepší.
A v tomhle tom bych vlastně navázala, co pánská moda, protože Nila ji nabízela, teďka je to pár let, co ji vlastně v portfoliu už nemáme, ale já ze svého okolí dost často slyším, že vlastně v Praze jako není kam si udržitelnou pánskou modu jít koupit, tak tady k tomu třeba návrat neplánujete?
No, ne, určitě ne. A vysvětlím to vlastně, ale i když to bude zase možná stejný příběh. Člověk musí vědět, jak má ty věci dělat, když je chce prodávat a musí hlavně znát a umět pracovat s tou svojí cílovou skupinou. A my jsme od začátku, ať jsem si to uvědomovala nebo ne, prostě před těma 11 lety, my jsme začali jako značka se silným ženským nábojem. Jenom z toho titulu, že jsem to dělala já, a vlastně jsem si to ani neuvědomila po dlouhou dobu, že buduju značku, která už má i ženské jméno, že jo, od začátku. A tím pádem ona přitahovala ženy, marketing byl dělaný primárně prostě s nějakýma personama tohohle typu v hlavě. A když jsme pak rozšířili tu pánskou módu, tak jsme vlastně udělali tu tehdy chybnou úvahu a z toho jsem se hodně ponaučila, že budou u nás nakupovat manželé a partneři těch žen. A to se ukázalo jako nesprávné. A dnes už bych to dokázala asi mnohem líp odhadnout, ale potřebovala jsem si zase tu chybu udělat sama. A ono se to jako kdyby naplnilo. Oni u nás nakupovali, ale vlastně chtěli od nás úplně jiný typ servisu, než dostává ta žena. A zároveň u mnoha vlastně zákazníků, se kterými my pracujeme, tak ten svět toho muže a ten svět té ženy je se odehrává trošku někde jinde a ty potřeby jsou jiné. A stýkají se třeba jako na poli módy jenom u oblečení, které třeba nosí o víkendu, ale i tak, jako jsou to vlastně jako jiné osobnosti. A muži si často vybírají módu rádi sami a očekávají od ní něco jiného. Svým způsobem to, co očekávají, je často hodně v souladu s principy udržitelnosti. To znamená, musí to být kvalitní, musí to dlouho vydržet, musíte mi to mít furt to stejný. Když se mi líbí ty džíny, tak já chci zase stejné džíny. A když už sem přijdu jednou za dva roky, tak to tady chci najít. A to je vlastně něco jiného, než hledá žena, která taky chce kvalitu, taky chce výdrž toho oblečení, ale přemýšlí o tom mnohem častěji. A málo kdy přistupuje k tomu, že by si koupila třeba tři stejné svetry z principu jenom, aby je měla už navždy. Hledá mnohem větší inspiraci, variabilitu a tak dále. A vlastně to, jak často Nila obměňuje to, co nabízí, musí mít z principu věci, i když jsme slow fashion, větší frekvenci než u těch mužů. A ta, zkrátka ta obrátka toho, těch oděvů nebyla taková, aby my jsme byli schopni tuhletu jistotu tomu pánskému zákazníkovi nabídnout. A když to shrnu, muži by si zasloužili vlastní concept store v Praze s pánskou módou, ale jako já ho dělat nebudu, musí ho udělat někdo jiný. Ale když jsme u tématu, tak jako já bych věděla, kam jít, já bych šla třeba do Room by Basmati, což je fajn obchod, šla bych do Denim Heads, taky skvělý koncept, ale jo, určitě by ještě něco dalšího jako mohlo být, mohlo vzniknout. No. Mm-hmm.
Nila má v Praze tři obchody a vlastně nejstarší vinohradská pobočka loni a v roce 2022 oslavila 8. výročí. A jak se změnilo přemýšlení nad vzhledem prodejen? Protože typicky ta vinohradská opravdu vyčnívá, u těch další dvě jsou si víc podobný.
Vnímáš to tak, jo?
Jo.
No jas, tak ta vinohradská prodejna je vlastně poslepovaná postupně jako z vícero prostor. A v době, kdy jsme ji dělali, tak ještě tam byl mnohem větší příklon k té původní estetice Nily. Jsou tam takové ty dva výrazné stoly od Jardy Kučery, které potom v těch dalších prodejnách už jsme takovéhle jako v vozovkách klenoty jako nevyráběli. A myslím si, že ty další prodejny jsou mnohem víc už dělány s tím know-how, jako co potřebujeme prodávat, a ten nábytek je na míru tomu, co se v těch prodejnách prodává a jak je velká ta prodejna. Takže jsem ráda, že s každou další prodejnou se nám daří vlastně ten nábytek a i díky tomu, že neustále spolupracujeme se stejnou architektkou Kateřinou Žentelovou, se nám daří ten nábytek víc udělat na míru potřebám Nily a toho, co prodávat bude bez jakoby dalších experimentů. Nutno říct, že vinohradská prodejna opět projde dalším experimentem, k tomu se možná dostaneme, takže jako tam to vždycky bude zralé na nějaký možná jako větší rekonstrukci, ale já ji mám ráda, protože je tam veškerá ta historie, každá oděrka na zdi, každá prostě kout toho, té prodejny na mě dýchá vlastně tím, co se tam za ty roky odehrálo. A myslím si, že nějakým zázračným způsobem pořád vlastně funguje dobře, minimálně stejně dobře jako ty ostatní dvě. Ale třeba na Letné už se nám podařilo ten nábytek udělat na první pokus tak, že jsem tam od jako začátku vůbec nic nezměnila. To se mi teda ještě, nestalo. No.
Hmm. A letos na jaře vyšlo první číslo magazínu Nila a nyní je na prodejních pultech druhé, na jaře 2023 možná nás čeká třetí.
Možná.
S čím jste vlastně do té tvorby magazínu šli a proč si obchod vydává vlastní magazín?
No, já si myslím, že já jsem vlastně rok předtím, než jsme začali vydávat magazín, vydala knížku Lepší šatník, lepší svět, a ta zkušenost vlastně s přípravou té knihy, té publikace jako takové, se mi moc líbila, bavilo mě to, mě baví psát, baví mě tvořit a baví mě, když ty věci, když se jako vyfotí, natočí, vzniknou, tak mají nějakou fyzickou podobu, neexistují pouze online. Ale zároveň vnímám a jsem otevřená i jakékoliv diskuzi na téma vlastně udržitelnosti toho něco tisknout nebo něco vydávat. A na druhou stranu, a to by se asi zasloužilo nějaký velký větší text, který zrovna teda v příštím roce opravdu plánuju napsat, knižní průmysl jako takový samotný má velké problémy s udržitelností. My to pořád vnímáme tak, jako jsou to knížky, takže knížku si koupit můžu, to je přece správně, vzdělávám se a tak dál. Ale kamkoliv jdete do nějakého velkého knihkupectví komerčního typu, tak vlastně vidíte tu obrovskou jako přemíru a jako chrlení těch jako často v Číně tisknutých knih. A z toho důvodu já si myslím, že jako žádný produkt, ať už je to kniha nebo magazín, vlastně není sám o sobě dobře nebo špatně. Jde o to, jak vzniká, za jakých okolností, z čeho, proč, co obsahuje. Jo? Takže z toho důvodu si myslím, že mít magazín, ta skrutina by měla být stejná, ať už může být neobvyklý, že ho jako obchod máme, i když zase mi to až tak neobvykle nepřijde, protože si myslím, že jsou i jiné zahraniční koncepty, které mají nějakou vlastní produkci a vlastní obsah, kterou nějak zhmotňujou. Tak já doufám, že by obstál v konkurenci jako jakékoliv jiného magazínu. A snažíme se dostat vlastně těm našim principům, ať už volbou toho papíru, lokálním tiskem, ale za mě hlavně prostě tím obsahem a nadčasovostí toho obsahu a tím, že ten magazín vlastně vydrží tomu zákazníkovi půl roku a může si ho přečíst kdykoliv. Nebudu samozřejmě zastírat, že vzniká pod střechou našeho marketingového oddělení, tak to prostě má být, jako pro nás je to i produkt, kterým se prezentujeme a který zhmotňuje vlastně to, co jsme. A mně by bylo líto, kdyby všechny ty věci, které za rok vyprodukujeme, nedostaly ten další rozměr, protože ta věc, když člověk poslouchá podcast nebo když si přečte něco na Instagramu versus když si to přečte úplně jinak, zalomený, graficky vytvořený v tom magazínu, tak mi to prostě přijde důležité. Ale možná je to i nějaká moje vlastní potřeba se takhle realizovat. To já nedokážu úplně často vlastně odlišit. To je těžký asi pro každého podnikatele. No.
Souhlasím, no. Já vlastně v tom vnímám i ten rozměr toho, že ať už jako zvuk ve stylu podcastu nebo text na webu, tak jako se vlastně ztratí v černý díře internetu a často už se k němu nevrátíme, když to ten magazín s náma může zůstat podobně jako knížka v knihovně, můžeme ho listovat. A vlastně mně přijde, že ještě i jako Nela magazín znova přinesl na tu českou jako scénu obsah magazínový, který mě tady jako chyběl, protože já teďka v poslední době i tím, že se podílím na právě tvorbě Nela magazínu, tak zjišťuju, že mezi jako Nela magazínem a třeba Sofou tady byla obrovská časová proluka a mě tady jako něco takového chybělo, že i teď po těch x letech se vracím jako k obsahu Sofy a říkám si, to je nadčasový, mě vlastně baví to, co tam jako bylo vytvořeno, vyfoceno, napsáno a jako věřím, že i tenhle ten náš magazín by tohle to mohl dokázat.
Já doufám, no, jako, i jako vlastně dokážeme asi slyšet tu zpětnou vazbu, že jsme se mezi tím prvním číslem posunuli víc třeba k těm rozhovorům a k těm návštěvám a tomu, co ty lidi v tom jako nejvíc ocení a možná spíš to je nesrozumitelné v tom, co to jakoby může přinášet Nele jako biznesu a to už si myslím, že je jako nějaký přesah do dlouhodobého budování, že jo, toho, co člověk vlastně chce, aby tu Nilu jako vedlo dál nebo provázelo dál, no. Takže já doufám, že ho budeme schopný jako vydávat dál. Bylo by to super.
A to mě navádí na otázku, která se týká vlastně nadcházejícího roku 2023. Ekonomická recese nám klepe na dveře. Jak s touto skutečností vlastně v Nile nakládáme? Jak se dotýká toho podnikání a s jakým postojem vlastně vyhlížíme nadcházející rok?
No, vyhlížíme ho s pokorou a s touhou nějakým způsobem ho zvládnout a překonat, protože myslím si, že nemá cenu si lhát do kapsy, že to bude jednoduchý rok, že se všechno mávnutím proutku změní a zlepší. Já jsem i letos v tom náročném roce měla pocit, že vlastně reaguju pozdě, že člověk pořád doufá, že všechno bude tak, jak dřív a ono to tak není. Nela se nás to dotýká zejména vlastně na straně těch nákladů, kdy je pro nás všechno dražší, od energií přes tým, přes nájmy v prodejnách, přes všechno. A tím, že pro ty značky, které my do Čech přinášíme, ten dopad není takový, jako ta inflace je menší v zahraničí, na západ od našich hranic, než u nás, tak vlastně nezvyšujeme ceny, což věřím, že naši zákazníci ocení, ale nás to vlastně trápí trošku teda z té spodní strany, na straně těch nákladů. Plus je tam určitá taková lidská vyčerpanost, kterou jako cítím i z mnoha jakoby našich souputníků na trhu, nebo tak nějak z toho, co lidé píšou, nebo s čím se svěřují na sociálních sítích a jinde, že vlastně po té extrémně náročné době covidu, která byla i docela dlouhá, nás vlastně postihovala celé 3 roky, tak ve chvíli, kdy člověk má pocit, že něco překonal, něco dokázal, tak vlastně přijde jakoby další nějaká překážka. Na druhou stranu já to vnímám tak, že ze svého pohledu, mého jako Evy pohledu, že je to pro mě důležité se vlastně naučit, jak se v takovéhle situaci chovat, že jsou určitě věci, které v té pandemii byly neobvyklé, nebyla to typická hospodářská recese a je potřeba asi, abych tohletou zkušeností prošla, abych viděla, jestli jsem schopná ji nějakým způsobem navigovat nebo ne. Zároveň, kdybych odhledla od toho, jaká je to bolest pro Nilu, tak mě osobně to docela vlastně baví. Já jsem i v tom covidu to, jak se zachovat, jakou strategii zvolit, pro mě bylo docela jako kdyby zajímavá vlastně challenge nebo výzva. Takže to vnímám tak, že to prostě tím to musíme udělat a musíme zvládnout vlastně ten provoz jako ze štíhlet, tak aby jsme tím prošli, aby jsme prostě zůstali zachovaný tak, jak jsme. A samozřejmě budu doufat, že nás podpoří i naši zákazníci, ale to je něco, co ovlivníme jenom do určité míry. Je určitě nevyhnutelné, že nějaké změny v chování našich zákazníků tam budou, ale třeba nám přibydou noví. Jo? To jako prostě vždycky ta doba překvapí. Je potřeba být připraven na jakékoliv jako vývoj. No?
A mě by vlastně zajímalo, ty jsi začínala jako zakladatelka, vedla si marketing, píšeš, jak se tvá práce v kontextu těch 11 let změnila a co bys si ještě chtěla zkusit, teda včetně toho krizového managementu, který je teď?
Co bych si chtěla zkusit? No tak to je samozřejmě jako v kategorii hodně nějakých jako snů. Určitě teď eminentně příští rok, tím, že jdeme do téhleté jako trošku ekonomické bouře, ne? Nebo vlastně zpomalení, nevím, jak to teda nazvat, možná ekonomického zpomalení, tak prostě se víc budu zapojím vlastně do vedení Nily, což doteďka hodně vlastně dělá Pavel poslední 3 roky. Teď jsme se dohodli, že si to trošku znova upravíme ty role. Já se budu víc věnovat týmu a on se bude víc věnovat nějakým věcem provozním, které v Nile jsou potřeba dotáhnout, takže prostě oba dva se tomu budeme věnovat naplno. A tím se asi možná upozadí nějaká moje jako jiná role, ale shodou okolností to zase dobře zapadlo do toho, že moje děti jsou už větší. Já jsem na osobní rovině, můj poslední rok, co jsem teď prožila, byl extrémně těžký. Takže já jsem byla ráda, že jsem se nemusela až tolik zapojovat, že jsem mohla v klidu si psát, věnovat se třeba sociálním sítím a do budoucna si přeju se tam víc jako kdyby zapojit zase. A i proto, abych mu pomohla vlastně tohleto těžké období nějak ustát, protože oba, že jo, jsme vyčerpaní a musíme si navzájem jako pomáhat. Ale věřím, že se nám to podaří. A potom v té další fázi určitě mám v hlavě a už jsem začala nějak dávat dohromady další knížku, takže tu bych strašně ráda napsala, vydala, dokud prostě tu touhu mám, protože vím, že vždycky se to jako zaškrtne a teď je potřeba, aby to v tom člověku hořelo, aby to prostě stihnul udělat, než to vlastně zase zhasne ten plamínek. Takže to určitě bych chtěla na tom pracovat dál, ale nevím, jestli se mi ji podaří vydat příští rok i z toho důvodu, že vydat knížku něco stojí a musím si na to samozřejmě našetřit, jako jsem musela s tou předchozí.
A můžeš naznačit, o čem bude?
Jo, o čem bude ta knížka, vidíš, to jsem mohla říct, viď? Aby se lidi nebáli, že další slovo fashion číslo.
Protože já vím, že jsi chtěla psát o podnikání a místo toho právě vznikl Lepší šatník, lepší svět.
Tak... Ano, vznikl Lepší šatník, lepší svět, protože jsem vlastně cítila, že ještě na to a pořád cítím, že na to možná ještě úplně nemám, ale určitě chci začít, protože mám pocit, že už tam toho je dost. co chci sdělit, co by někomu mohlo pomoci. A ta kniha bude o tom, úplně zjednodušeně, jak si otevřít a provozovat obchod. Nenutně našeho typu, vlastně jakýkoliv obchod, protože ty principy jsou stejné a vždycky je mi strašně líto, když vidím, že se nějaký super obchod otevře a potom třeba nefunguje, nebo by mohl, nebo funguje jakoby tak jako těžko a mohl by třeba fungovat od začátku líp. A taky proto, že chci tím poděkovat jakoby spoustě lidem a spoustě knih, které mě pomohly na začátku a díky kterým jsem se třeba některých chyb vyvarovala. A nebo nevyvarovala a musela jsem si to prokousat sama. A já vlastně ani nemám ambici, aby se díky téhleté knize někdo vyvaroval nějaký chyb, protože to asi ani nejde. A chyby, nevím, ráda říkám, chyby jsou náš kamarád, ale aby třeba tu chybu, a to se mi dařilo, dokázal potom rychleji odhalit. A mě spousta lidí mnoho věcí v životě řekla a já jsem nějakou zkušenost měla. A myslím si, že když se píše a někomu třeba zase dál pomůže, takže to bude fajn. Takže vlastně úplně praktická knížka o tom, jaký to je, co očekávat, kolik peněz to stojí, jak se to dá udělat třeba levně, jak se dá začít, jak to udržet v chodu a co to vlastně obnáší. Tak si myslím, že snad to prostě mám chuť to napsat, ani nemám jako nějaký zatím vizi, jako jak by to mělo vypadat, na rozdíl od třeba toho magazínu nebo těch knihy, co jsme měli předtím, tak si myslím, že to bude úplně obyčejná jako skripta knížka, ale tak to je
může
prostě ten plán.
Může určitě pomoct. No. Mě by vlastně zajímalo, jestli máte vůbec s Pavlem někdy hotovo. Jestli to je takový, že si teďka řeknete, jo, teď si můžeme chvilku vydechnout, nebo...
No, takhle, to vlastně podnikání je takové, že to tak prostě není, že hotovo nikdy není. Zároveň je to strašně fajn v tom, že se neustále něco buduje a že to, co se vybudovalo, může být vidět, což je krásné zejména u těch kamenných prodejen a bude to asi znát každý, kdo má kavárnu nebo bistro, prostě ono to existuje, to žije a to samo o sobě je strašný zdroj energie a vlastně pocitu toho, že to má smysl. Ale hotovo nikdy není a nikdy to nespí, zejména v provozech toho našeho typu. A Pavel je v tomhle mnohem lepší, v tom jako přepínání mezi tou prací a tím osobním životem nebo odpočinkem. Mně to moc nejde, ale většinou mám pocit, že mám hotovo na konci sezony. Nevím, jak to bude letos, ale už teď v době, kdy vlastně tohle natáčíme, tak cítím, že už je ta doba toho dojezdu, která skončí nějakou dovolenou, nějakým obdobím, kdy budu offline, si odpočinu a já jsem pak opravdu schopná na to zapomenout, zejména když někam odcestuju a jako nejsem tady, nejsem v těch obchodech, nevidím, jako lidé se na mě neobrací vlastně s věcma, se kterými bych jim mohla pomoct. A jsou, myslím, na to i v Nile tak zvyklí, že vždycky na chvilinku musím zmizet a potom vlastně naskočím zpátky. Ale pravda je, že člověka potkají různé krize v tom podnikání a je pravda, že mnohokrát jsem Nilu označila za vězení, protože nejde z toho odejít. Není to jako jednoduché a ač samozřejmě, kdyby třeba se nám v tom příštím roce nedařilo a ta hospodářská krize nám nějakým způsobem podsekla nohy, což se stát může. Já si pamatuju, že jedna modní značka, která už existuje mnoho let, tak mi říkala, že v roce 2008, nebo kdy probíhala taková ta bankovní krize na západě, tak vlastně 2/3 jejich jako obchodů odběratelů prostě skončilo. A nevyhnutelně to bude i tady příští rok. Takže může se to stát. A může se stát, že budeme Nilu řízeně ukončovat. Já jsem na to psychicky připravená. Ale Bůh ví, že ani potom to není ze dne na den. Není to jako, když člověk přijde a řekne svému zaměstnavateli, hele, já, moje srdce to vidí jinak, jdu dělat něco jiného, jdu něco psát, tak maximálně ho tam pak někdo přinutí být 2 měsíce, jo, ale v tom podnikání prostě to takhle není. I když člověk skončit by chtěl, tak musí nějak s tím naložit a to samo trvá. Takže...
Byla bys ochotná potom se vrátit zpátky do advokacie?
Byla bych toho schopná určitě, protože mě advokacie strašně bavila. Bavily mě určité věci v tom, které jsem potom dělala i vlastně paralelně s Nilou, ale myslím si, že moje cesta by byla případně jiná asi. No. A další obchod bych si neotvíral. Jo, bylo jasno.
Kavárnu, hotel,
nic takového.
Interiérový design?
Ne. Myslím, že bych se věnovala nějaké formě poradenství, ať už je to prostě to advokátní nebo jiné. Asi bych prostě se snažila dopsat to, co jakoby mám rozepsáno a přitom si odpočinout a vlastně zjistit, co chci dělat dál. Ale to jsme zabředli, ale jako já mám ráda scénáře A, B, C i D, zavředli jsme do scénáře D, ale když už jsme u něj, tak jako jo, jako vlastně člověk asi v tom podnikání musí být připraven i tady na ten scénář. A já jsem právě loni, respektive teda vlastně letos v září 2002, když ta krize naběhla v plné síle, tak jsem se s tím musela poprat a musela jsem si to v hlavě srovnat.
Vůbec s tou myšlenkou, že by něco takového mohlo nastat. No?
A ono někdy, když se s tím člověk popere a vlastně představí si to do důsledku, tak přesto, že udělá všechno pro to, aby se to nestalo, a já našim zákaznicím slibuju, že udělám všechno pro to, aby se to nestalo, tak vlastně ve finále je to jenom život. A stát se to může a někam by nás to zase jako zavedlo dál.
Co tě na nynější práci nejvíc naplňuje a naopak nejvíc vysává?
Nejvíc mě naplňuje to, když cítím, že naplňuje ten náš tým. Že vlastně to dává práci a nějakou jako poslání nebo náplň pracovní hodné lidem, který to baví. A když to tam jakoby cítím, že oni z toho dokážou čerpat, tak to je pro mě největší odměna. Na stejné zhruba úrovni mám, když vidím, že ty věci dělají radost těm zákazníkům a že vlastně ta žena díky, u nás 70% je to nyní o modě v Nile, takže díky tomu má ten šatník, se kterým je spokojená, a díky kterému vůbec nemusí vnímat, že na sobě něco má, prostě je sama sebou. A tak to je pro mě velká odměna, když získávám takovouhle jako kdyby zpětnou vazbu. A co se týče toho, co mě nejvíc jako, tak nějak jako potěší, tak prostě je to přesně ty okamžiky, vyjde ten nový magazín, nebo jsou nové výlohy. A já vidím, že vlastně něco vzniklo, co třeba pro toho zákazníka je nějaká samozřejmost, jako kterou třeba nějak přejde a vnímá ji jako hezkou, ale pro mě je to to, že ta sezóna se zase změní a zase jsme to zvládli a zase jsme to udělali nějakým způsobem tak, aby to bylo v souladu s náma. Takže asi tyhle ty tři věci pro mě jsou jako důležitý a když se nám daří, protože prostě je to biznis, který je i za normální okolnosti extrémně tvrdý a teď je jako extra tvrdý, takže když se mi podaří na konci měsíce odevzdat ty čísílka, tak jak mají být, tak jsem ráda. Mám pocit, že jo, prostě i ta slow fashion může být jako biznisově udržitelná, protože to je asi největší výzva moje jako v tomhle podnikání ukázat, že to vlastně jde, že jako to nepotřebuje nějakého mecenáše nebo někoho, kdo to neustále zachraňuje nebo že to nepotřebuje dotace, na které teda my bychom asi ani neměli žádný nárok, že to prostě může jako biznisově fungovat, protože jenom potom to může být jako kdyby variantou té fast fashion. Bez toho by to nikdy nešlo.
Jak se vůbec změnilo tvé vnímání vlastně slow fashion? Nacházíš tam ty samé hodnoty jako na začátku a věříš v ty samé principy a je vlastně vůbec možný nějak módní průmysl změnit?
Takhle, já si myslím, že změnit ho možné je a že on se postupně opravdu jako měnit bude. Je otázka, teď mám pocit, že se bude měnit spíš, jakoby, jak to říct, od těch nejprémiovějších značek směrem jako dolů. Že taková ta opravdu jako nadprodukce těch jako levných věcí, produkovaných za strašných podmínek, tak ta tady bude ještě dlouho. Je otázka, jak dlouho se jí bude dařit vůbec se dostávat do šatníku lidí a to asi taky ještě bude trvat dlouho, že jo. Teď paradoxní jako reakce na krizi mnoha módních řetězců, kteří mají neuvěřitelné přebytky, je, že místo, aby zdražovali, jako to dělá většina obchodníků, protože to dělat musíš, tak vlastně to musí ještě zlevnit, takže vlastně teď ty slevové akce jsou úplně jako i příšerný a ale myslím si, že ten posun bude, ten posun k té větší prostě sofistikovanosti v módě bude. A co se mi strašně líbí je, když ty značky dbají na kvalitu, protože i v té slow fashion se objevují nekvalitní značky. To samo o sobě prostě spolu tolik nesouvisí, jak by si člověk na první pohled myslel. A ty, kteří to mají opravdu v tom DNA, jejíž třeba majitelé, že ho známe, nebo Honza je zná, tak pro ně to je důležitý. Se budou zaobírat každou reklamací, každým prostě problémem, který s tím produktem je, protože jejich cílem je, aby prostě v tom šatníku fakt vydržel a obstál. A aby i díky tomu, že jsme schopní dosáhnout vlastně té investice na straně toho zákazníka, tak jsme byli schopní zaplatit tu výrobní kapacitu těch lidí, aby oni byli šťastní a pracovali na tom s tou láskou, protože to všechno se prostě do toho jako promítá. Jo. A jestli ta změna bude rychlá nebo pomalá, nevím. Já jsem jako veliký skeptik v tom, že jsme schopní, jako myslím si, že musíme udělat pro to všechno, ale osobně si myslím, a teď nechce to znělo nějak příliš negativně, my už nejsme schopní tu klimatickou krizi zastavit a tu humanitární katastrofu, která s tím bude souviset, tu nejsme taky schopní zastavit. My už jsme schopní jenom vlastně v sobě najít tu laskavost a srdce, udělat i v téhle situaci na tom svým písečku maximum, jak na úrovni v tom, v čem podnikáme, tak na úrovni v tom, co jako lidi děláme. A to se prostě promítá úplně do všeho. Jo? A nemyslím si, že ta cesta je jako příklon k nějaké askezi, jak už nic nekoupím a bojkotuju a konec. Ten příklon je úplná jako změna vlastně v tom, jak se na to díváme. Jako takový esencialismus, co vlastně potřebuju, co mi dělá radost, co mi to přináší, koho chci podpořit, co je pro mě důležitý. Přemýšlet nad tím, jako vlastně nad každou věcí, že to není banální, jako odkud se vzal ten hrnek, kdo ho vyrobil. Jo, koupím si nějaký sériovej odlitek za 5 korun? Ne, prostě z principu, jo. Ale do jaký míry tady ta filozofie je schopná včas vlastně postihnout dostatečnou škálu lidí, to nevím. Když člověk jede do Německa, sama to víš, tam jedeš, tak pro ty lidi je to samozřejmě. Že jo, teď vím, že jste měli krásný článek nebo rozhovor u vás.
O Berlíně, že tam je vlastně šetrnost trendy a nikdo se za to nestydí, no.
Nikdo se za to nestydí a je to vlastně cool, víš, ale myslím si právě, že to, co tahle ta hospodářská recese přinese, je určitě velký vliv na takové ty luxusní značky a na to, že ta okázalost a to, že je to vidět, jaký je to brand a tak dál, to postupně bude podle mě opravdu ustupovat. Jo? Že ta sustainability je nový luxus, ale zároveň ona by měla udělat maximum pro to, aby nepůsobila příliš elitářsky a aby tam vždycky znělo i to A, i to B. Ano, v udržitelné modě vznikají věci, které, když si je chceš koupit nové, tak je to investice. Často to prostě tak je. I když máš tam i ty levnější brandy, kde třeba od toho řetězce se pohybuješ plus 30%, jo? Ale jo, je to pořád větší zátěž na peněženku, ale zároveň udržitelnost je i o tom, že chodím do vintage obchodů, že si občas nechám něco ušít, že se prostě koukám, co mi doma zbylo ve skříni, co má maminka, co měla babička, že s tím vším pracuju a hledám ty zdroje jako různý, jo? Ne jako ani já bych byla překvapená, ani to nevídám v Nile, jo, že by člověk přišel a prostě potřeboval si u nás koupit 30 věcí najednou. To není potřeba. Postupně, super, ale jako já si myslím, že je to prostě o tom, že pro každou tu i ty mladší zákaznice, i pro ty starší je prostě jako způsob, jak s tou módou naložit tak, aby byl člověk opravdu šťastný a byl svůj a aby i to nezatěžovalo jeho peněženku příliš.
Moc děkuju. Když bys úplně na závěr měla Nile do dalšího roku něco popřát, co by to bylo?
No Nile bych určitě popřála mnoho spokojených zákaznic nadále a popřála bych jí jako týmu, aby jsme vydrželi, aby jsme nestratili to nadšení, aby jsme byli flexibilní, protože to si myslím, že je důležité v podnikání, a aby nám dělalo radost a stále jsme čerpali z toho, že tu radost a rozdáváme, protože si myslím, že to bude potřeba.
Děkujeme za poslech a doufáme, že s námi zůstanete i nadále, ať už takhle se sluchátky, anebo v našich obchodech. Děkuji Evě za to, že jsi udělala čas a zodpověděla mé otázky.
Já děkuju. Těším se brzy naslyšenou. Ahoj.
Ahoj.